Nou ja, is my wonderlike voorreg, my baie groot verantwoordelikheid om vanoggend vir u die woord te bring soos wat die Here dit op my hart gelê het. En ons wil u graag nooi Galasiërs hoofstuk 1. Galasiërs hoofstuk 1. Ons gaan bietjie kyk vanoggend na 'n man met die naam van Paulus se lewe. Galasiërs hoofstuk 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 11 uit die ou vertaling van die woord van die Here. Nou skryf Paulus en hy sê, maar ek maan julle bekend broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vooral 'n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seën in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabia vertrek, en weer teruggekom na Damascus. Vervolgens 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan, en met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf, voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Silisië. En ek het, was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. En dan net die eerste versie van hoofstuk 2, daarna 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saam geneem. Net tot sover lees ons uit die woord van die Here, en as jy die woord nog oop het, kom ons lees vir u die teks van oordenking. Dit is vers 11 en vers 12 wat sê, maar ek maan julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na mense is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. En dan vers 15 en vers 16, en jy moet asseblief let, by elkeen van die verse is die woordjie openbaring, kom dit voor. Vers 15 sê, maar toe het God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seën in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig het, en verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Ons wil vanoggend graag bietjie met u gesels, as ons met u praat oor die lewe van Paulus, meer spesifiek die 3 fases in die man Paulus se lewe. Die 3 fases in Paulus se lewe, en ek weet dit is warm, maar ek wil tog graag probeer konsentreer, probeer luister vanoggend na die woord van die Here. Nou wanneer ons met u gesels oor die 3 fases in Paulus se lewe, dan is daar 'n woordjie in hierdie verse wat ons gelees het wat elke keer na vore kom. En dit is die woord openbaring, 'n openbaring van Jesus Christus. Lees ons vers 11 en vers 12, vers 15 en vers 16, om sy seën in my te openbaar. Kort kom hier die woordjie na vore. En daar is 3 areas, die 3 fases in Paulus se lewe waar God hom aan hom openbaar het. En kom ek vertel eers vir u hierdie 3 fases. Die eerste een, en dis waaroor ons moet wil gesels. Jesus wat aan Paulus geopenbaar is. In die tweede plek, Jesus wat in Paulus geopenbaar is. In die derde plek, Jesus deur Paulus geopenbaar. En dit is die drie fases wat daar was in Paulus se lewe, wat daar moet wees in elke kind van God se lewe. Daarom wil ons met u daaroor gesels. Daarom wil ons hier vir u die woord van God bring uit die hierdie uit hierdie gedeelte uit die drie fases in Paulus se lewe. En ek wil dadelik begin. Die eerste fase wat ons lees van in Paulus se lewe, wat daar in elke mens se lewe moet wees. Jesus aan Paulus geopenbaar. Of eintlik moet ons streng gesproke sê, Jesus aan Saulus geopenbaar. Nou my insiens, is Paulus seker naas deur Jesus Christus die mees dinamiese karakter wat ons in die Nuwe Testament vind. Ek dink nie daar was al ooit 'n man soos die man of soos die apostel Paulus gewees nie. Daar was nog nie so iemand nie. Ek dink net aan die hoeveelheid mense se lewens wat hy bereik het deur die evangelie wat hy uitgedra het, deur sy lewe wat hy geleef het, deur die boeke wat hy geskryf het. Hierdie man was 'n merkwaardige man in die koninkryk van God. Ek meen, die meeste van die Nuwe Testamentiese boeke kom uit Paulus se pen uit. Hy het dit geskryf onder beheer van die Heilige Gees van God. Hy het waarlik met Jesus gewandel. Maar voordat hy hierdie man geword het, was daar 'n tyd wat Paulus geskei was van die Here Jesus Christus. Was daar 'n tyd wat hy Jesus nie geken het nie. Hy was wel as maar 'n godsdienstige man. Hy was 'n man wat volgens die Ou Testamentiese voorskrifte geleef het. Hy het volgens die wet geleef. Hy het volgens hierdie voorskrifte geleef. Hy was groot gemaak in die Ou Testament. Hy het geleef soos wat die Ou Testament verwag het. 'n Jong, dinamiese, intelligente, geleerde jong man was hierdie man Paulus gewees. En dalk met die doel om eendag uiteindelik die hoofpriester te word vir die volk van God. Hy was 'n in ons taal soos ons lees in die Nuwe Testament, hy was 'n Fariseer. Hy was deel van die Fariseërs gewees. En weet jy, ek dink aan ons maak en ons breek baie keer die Fariseërs af oor hulle lewe wat hulle geleef het. Maar dink net 'n bietjie saam met my. As die kinders van God vandag so getrou was soos die Fariseërs, dan sou alles anders gelyk het. Dan sou ons kerke vol gewees het. Mense sou gered geword het as die kinders van God so getrou was, so committed was, so oorgegee was aan God, soos wat die Fariseërs oorgegee was aan die Ou Testament en aan die wet. En Paulus was so. Hy was so 'n man gewees. Hy was deel van die Fariseërs en oor ons waar hy gekom het met sy hele lewe. Voordat hy God ontmoet het, het hy die Ou Testament verdedig. En enige vreemde leer wat sy pad gekruis het, het hy gehaat met 'n passie. Hy het selfs baie keer fisies ingeklim om die Ou Testamentiese leer te beskerm teen allerhande ander leere en dinge wat na vore kom. Hy was 'n vuurvreter gewees, as ek dit so kan stel. Toe Jesus op die toneel kom in Israel, het hy dadelik gesê, Paulus het gesê, daar is 'n sekte. As jy bietjie die geskrifte gaan lees, die geskiedenisboeke. Hy het gesê, daar is 'n sekte, gaan lees dit. Toe die disippels tevoorskyn kom, hulle word gered, hulle leef 3 jaar saam met die Here Jesus, hulle word grootgemaak in die weë van die Here, as ek dit so kan stel. Pinksterdag word die Heilige Gees oor hulle uitgestort, hulle word vervul met die Heilige Gees, het Paulus hulle met vuur en swaal vervolg, as ek dit so kan uitdruk. Hy het dit gehaat met 'n passie. Ek lees dat hy hulle aan die hare gesleep het en hulle in die tronk ingegooi het vir die leer wat hulle geleef het. En dan daardie wonderlike hoofstuk, Handelinge hoofstuk 9. As jy vanoggend by die huis kom, gaan lees hom 'n bietjie. Handelinge hoofstuk 9. Ons gaan nou met die verder praat. Maar in Handelinge hoofstuk 9 was Paulus op pad na Damaskus met sy sak en in sy sak was daar briewe van die owerhede wat toestemming gee dat hy hierdie kerke, hierdie gemeentes, hierdie kind, mense wat sê hulle volg Jesus moet gaan uitsorteer. Hy moes hulle gaan vervolg. Ons lees dit, jy kan het gaan lees, Handelinge in hoofstuk 9. En so is hy eendag op pad na Damascus. Ek lees nie, ek weet nie of hy op 'n koets, in 'n koets was nie, ek weet nie of hy op 'n perd was nie, of op 'n donkie was nie, ek weet nie, dalk het hy, ek dink persoonlik, hy 10-10-1 te voet geloop, ek weet nie. Maar Handelinge hoofstuk 9, op pad na Damascus, skyn daar ewe skielik 'n lig oor hom, baie skerper as die, as wat die son ooit kan skyn, jy kan het gaan lees. Soveel so, hy het in benoudheid en verwarring en vrees, het hy op sy knie geval, hierdie wrede man Paulus, val hy op sy knie, hy het nie geweet wat aangaan nie, hy het nie geweet wie praat met hom nie, tot hy gevra het, Here, maar wie is, wie praat met my? Miskien ek praat nou verkeerd, hy het eerst die stem van die Here gehoor, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het nie geweet wat aangaan, wie praat met hom en toe vra hy, wie is u Here? En die stem uit die lig antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Mag ek 'n waarskuwingkie hierby ingooi? As jy 'n kind van God vervolg, vervolg jy indirek Jesus Christus. Mag ek dit weer net sê? As jy 'n kind van God vervolg, vervolg jy indirek Jesus Christus. Pas op wat jy oor kinders van God sê, wat jy doen. En as ek hierdie waarskuwing bietjie verder kan uitreik, pas op, nie net wat jy teen kinders van God doen nie, maar wat jy teen 'n gesand van God doen. Dawid wil op 'n stadium nie eens aan die kleed van Saul afsny nie, al was Saul, al het die Heilige Gees van hom onttrek, wou hy dit nie doen nie. So in die lig van hierdie verse, Handelinge 9, wees gewaarsku. Nou ja, dis nie waaroor ek met u wil praat nie, ek voel net ek moet vir u waarsku. Nou ja, hier op pad na Damascus, ontmoet hierdie wredeman Saulus, ontmoet hy Jesus Christus, en hy word Paulus, en hy word 'n nuwe skepsel. Later getuig hy oor hierdie ondervinding, hierdie ontmoeting met die Here Jesus Christus, wat hy gehad het. En mag ek net sê, jy kan nie met Jesus ontmoet, en nie verander nie. As jy nie verander nie, het jy nie met Jesus ontmoet nie. Jy moet verander. Dit, Jesus is 'n lewensveranderende ondervinding, as ek het so kan uitstel, of vir u stel. En hy breek met sy ou lewe, hy breek met fariseïsme, hy breek met die godsdienst van die voorvaders, en die wet, hy breek met die dinge, en hy bekeer hom tot Jesus Christus. En hier word Jesus aan Paulus geopenbaar. Aan Paulus geopenbaar, hy leer Jesus ken. Hy sê later die evangelie, ons het dit gelees, wat hy verkondig, het hy nie van mense afgehoor nie. Hy het dit by Jesus gekry. Jesus self het aan Paulus verskyn. En hy kom tot bekering. Dis die eerste fase in Paulus se lewe, wat plaasgevind het. Jesus aan Paulus verskyn. Mag ek vanoggend vir u die vraag vra, terwyl dit warm is, en ek wil nie, jy moet nou aan ander dinge dink nie, maar mag ek vir u die vraag vra, het hierdie eerste fase al in jou lewe plaasgevind? Was daar 'n oomblik, soos Paulus, pad na Damascus, Handelinge 9, was daar al 'n oomblik in jou lewe, dat jy met Jesus Christus so ontmoet het? Was dit vir jou 'n lewensveranderende ondervinding? Het jou lewe verander? Het jou woordeskat verander? Het jou gedagte wêreld verander? As jou vrou na jou kyk, of as jou man na jou kyk, of as jou kinders na jou kyk, of as jou ouers na jou kyk, kan hulle sê, maar daar is 'n lewensveranderende, dat iets gebeur in hierdie man se lewe. Het dit al met u gebeur? Hierdie eerste fase wat in Paulus se lewe gebeur het. Ek lees vir u 2 Korintiërs 2 Korintiërs hoofstuk 5 en jy ken hom eintlik al uit die kop uit, vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jy kan nie, dis onmoontlik. Mag ek vir u weer sê, dis onmoontlik om dieselfde te bly as jy met Jesus ontmoet het. Dis onmoontlik. Is nie saam met my stem nie, kom praat met my. Jy kan nie dieselfde bly nie. Die eerste fase het dit al met u gebeur. Dit bring my vanoggend in die tweede plek by die tweede fase wat in Paulus se lewe plaasgevind het. Jesus het nie net is nie net aan hom geopenbaar nie, maar Jesus is in hom geopenbaar. Ek lees vir u Galasiërs hoofstuk 1 vers 15 en vers 16. Maar toe het God behaag het wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar. Om sy seun in my te openbaar. Jy sien, deur Jesus wou baie meer vir Paulus gedoen het as om net sy siel uit genade te red. Hy wou vir hom baie meer gedoen het. Hy wou hom hierdie man van God gemaak het. En daarom moes Jesus nie net aan hom geopenbaar word nie, maar in hom geopenbaar word. Hy moes tot bekering kom en Jesus moes in sy lewe tevoorskyn gekom het. Daar breek het hy tydperk aan. Ons het gelees vanoggend van omtrent 14 jaar waar Paulus in die skool van Jesus Christus was. Hy was nie bekend onder die gemeentes nie. Hy was in die skool van Jesus Christus. Ons het gelees, hy het na Arabië toe gegaan en hy is terug na Damascus toe en ons lees, hy was 15 dae in Jerusalem by Petrus om Petrus te ontmoet en vir 2 weke het hy by Petrus gekuier, hom bietjie beter leer ken. Toe het hy Jakobus, die broer van Jesus, ontmoet. Ons het dit gelees, maar hy was onbekend geweest. Hy was onbekend, hy was nie bekend soos wat ons hom vandag ken nie. Vir 14 jaar lank is hy in die skool van die Here Jesus, voordat hy teruggaan na Jerusalem toe. En wanneer jy na sy lewe kyk, wanneer jy sy lewe bestudeer, wanneer jy Josefus en al hierdie geskiedkundige boeke lees, wat behoudend is, Bybels behoudend is, dan sê hulle, in hierdie 14 jaar, het Paulus geestelik gegroei. Dit was die tydperk waar God hom voorberei het, waar hy geestelik moes groei, voordat Jesus hom kon gebruik vir die werk waarvoor hy hom gebruik het. 14 jaar lank. In hierdie tyd het hy Bybelstudie gedoen, soos nog nooit tevore nie. Die Ou Testament, wanneer beskikbaar was, het hy in 'n ander lig gesien. Onthou, voor die tyd was dit wetties. Toe red die Here Jesus sy siel op pad na Damascus, Handelinge hoofstuk 9. Nou kyk hy deur die oë van die Here Jesus Christus na die Ou Testament. Hy bestudeer dit, hy eet dit, hy maak dit deel van sy lewe. Mag ek vir u sê, dit gebeur nie oornag dat jy 'n man en 'n vrou van God is nie. Dit gebeur nie so nie, dit werk nie so nie. Vir Paulus, 14 jaar. Daar's 'n ander man in die Bybel, 'n man met die naam van Moses. Die Here stuur hom 40 jaar woestyn toe. In die skool van die Here Jesus, daar by die skapies, tussen die sand en die hitte en die skerpioene, is hy in die skool van die Here Jesus. Vir 40 jaar lang berei die Here vir Moses voor, voordat hy hom stuur om sy volk uit Egipte land uit te gaan lei. Nou hier in Galasiërs, hoofstuk 1 is daar nog 'n man, 'n man met die naam van Paulus, 14 jaar lank, waar hy voorberei word deur Jesus Christus. Ek lees met die Galasiërs 1 vers 16, kan ek dit vandag vir u lees. Hy sê, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Die Here het hom geroep, sodat Jesus in hom geopenbaar kan word, sodat hy die evangelie kan uitdra na alle mense toe. Later het hierdie man begin briewe skryf oor hierdie dinge. En ek lees vir u 2 Korintiërs, as ek dit vandag vir u kan lees, in hierdie briewe wat hy nou geskryf het. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 10 en vers 11. Luister wat sê hy. Vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van Here Jesus in die lichaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Mag ek vir u sê, dit is eindelijk heiligmaking waarvan ons praat vanoggend. Dit is eindelijk heiligmaking. Al meer en meer moet Jesus gestalte in my lewe kry. Al meer en meer. Mag ek vir u Romeine hoofstuk 8 lees? Romeine hoofstuk 8 vers 29. Luister wat skryf Paulus daarso. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Verordineer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Mag ek vir u sê, dit is 'n fase van groei in Paulus se lewe gewees. Tydperk van studie in die woord, 'n tydperk van toewyding aan die Here Jesus. Daar is nie kitsprosesse om te groei in die Here nie. Dit het 'n proses gevat vir Paulus 14 jaar lank. Ek lees nou die dag, dit vat minstens 20 jaar om 'n man of 'n vrou van God te word. Gebeur nie oornag nie. 'N man en 'n vrou van God wat moeite doen om te groei sodat Jesus in hom of in haar openbaar kan word. Dit vat iemand wat honger is. Dit vat iemand wat dors is. Dit vat iemand wat soek en wat bid om die Here beter en beter te leer ken. Ek lees vir die Galasiërs hoofstuk 4 vers 19. Paulus aan die woord, hy praat van hy bid vir sy bekeerlinge, die ouens wat hy na die Here toe gelei het. Vers 19, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Van ander woorde, totdat Christus in julle openbaar gemaak word, sodat die mense daar buite kan sien, maar hierdie is 'n man en hierdie is 'n vrou van God. Mag ek vir u vanoggend vra, waar trek u in hierdie fases? Het die eerste fase al plaasgevind? Is Jesus al aan u openbaar? En het u hom ontmoet? Is Jesus al in u openbaar? Kan mense sien? Kan mense sien, jy stap 'n pad met God? Paulus sê vir Timoteus, jou vooruitgang moet vir almal sigbaar wees. Hy praat nie van sy sukses materiële in hierdie dinge nie, nee. Hy praat van sy geestelike vooruitgang. Sy geestelike vooruitgang. Hy praat nie van 'n predikant se suksesse nie. Hy praat van sy geestelike vooruitgang. Hy praat nie van 'n kerkraad se suksesse nie. Hy praat van hulle geestelike vooruitgang. Hy praat nie van 'n gemeente se materiële suksesse nie. Dit is nie, dit is God is nie gepla daaroor nie. Hy praat van hulle geestelike vooruitgang. Met ander woorde, die drie reëls in jou verhouding met God is groei, groei en groei. Daar is sekere kenmerke, voordat ons na die derde een toe gaan en waarmee ek afsluit, daar is sekere kenmerke in so iemand se lewe wat groei. Vanoggend as ek so sit, hier so staan en kyk, dan sit u voor my mense wat al lank gered is. Mense wat dalk al langer gered is as wat ek oud is. Mag ek u vra, hoekom kom daardie mense na al die jare nog steeds kerk? Moes hulle nie al 'n punt bereik het wat hulle sê, ag nee, ek is nou groot genoeg in die Here nie? Nee. Kan ek vir julle sê, hoekom kom al die mense nog steeds kerk toe? Want hulle wil groei. Want hulle wil groei. Daai mense is die mense wat jy gaan sien by elke diens. Die mense wat jy gaan sien by die bidure. Die mense wat jy gaan sien by spesiale geleenthede. Iemand wat vir Jesus lief is, iemand wat wil groei in die weë van die Here, is iemand wat iets gaan opoffer. Hy gaan die tyd uitkoop, want hy wil groei in die Here, sodat Jesus in hom geopenbaar kan word. Teenoorgestelde van die muntstuk. Jy sien ook baie duidelik, as iemand nie gepla is oor sy verhouding met Jesus Christus nie. Dis iemand wat jy baie min sien in die kerk. Dis iemand wat jy nooit sien in 'n bediening nie. Dis iemand wat jy nooit sien vakansietye nie. Want hoekom moet ek kerk toe gaan? En dan het ons hierdie flou, powerige verskoningkies. Ag, die mense by die kerk maak so. Ag, die ou is so, en daai is so. Jesus moet aan jou geopenbaar word. Jesus moet in ons geopenbaar word. En dit bring my by die derde fase in die mense lewe wat ons vind in Paulus se lewe. Die derde fase, Christus moet deur hom geopenbaar word. Nie net in hom nie, nie net aan hom en in hom nie, maar deur hom. Nou ja, wanneer jy vers 16 lees, dan is die Here vir Paulus afgesonder om deur hom en in hom geopenbaar te word. Hy is aan een kant gesit om die evangelie uit te dra. Hy is in hom aan hom openbaar daar op pad na Damaskus waar hy met Jesus ontmoet het. Hy is in hom openbaar vir daardie 14 jaar wat Paulus basies Bybelstudie gedoen het, as ek dit so kan stel. En dan word die Here deur hom geopenbaar in sy openbare bediening. En hier na die 14 jaar, toe hy terug is in Jerusalem, toe begin sy openbare bediening. En jy sal nou merk, as jy nou sy lewe 'n bietjie gaan kyk, toe word hy ewe skielik 'n prediker van formaat. Daar was min manne wat 'n boodskap kon bring soos wat Paulus dit kon bring. Nie omdat hy so goed was nie, omdat Jesus in hom geopenbaar is. Hy het nie net 'n prediker geword nie, hy het 'n sendeling geword. Hy het gegaan en hy het die evangelie die hele wêreld ingedra daar waar hy kon. Toe word hy 'n kerkplanter. Hy het gemeentes geplant oor ons waar hy gekom het. Hy het hulle opgelei in die weë van die Here. Hy het hulle vertel wat om te doen, wat om nie te doen nie. Ekskuus tog. Toe word hy 'n skrywer. 14 van die 27 boeke in die Nuwe Testament het Paulus geskryf. Kom uit sy pen uit. Toe word Christus deur hom geopenbaar. En sy openbare bediening begin. Toe word hy die man wat ons vandag ken, waarvan ons lees, waarvan ons baie boodskappe oor uitwerk. En hierdie voorafgaande prosesse was nodig. Het was nodig, sodat Jesus in hom geopenbaar kan word en deur hom geopenbaar kan word. Jy sien, vandag lewe die predikante en die pastore en die kerkrade en sonderskoolonderwysers en CVV en noem dit, almal leef soos wat hulle wil leef. En eintlik is hierdie ernstige belangrike saak waaroor ons met u praat vanoggend, is lankal by die deur uit. Jy kan nie net leef soos wat jy wil leef nie. Jy moet, voordat jy op hierdie kansel kan staan en sê, so sê die Here, voordat jy op 'n kerkraad kan dien en sê, kyk na my lewe, dan sal jou verhouding met die Here reg wees. Voordat jy 'n onderwyser kan word in die sonderskool en hierdie kindertjies, hierdie parels van die hemel leer aangaande die woord en die saak van God. Voordat jy in daardie hoë posisies mag kom, moet jy eers 'n boodskap word in jou lewe. Jesus moet eers deur jou lewe geopenbaar word voordat jy in daardie posisies kan dien. Jy kan nie, jy mag nie leef soos wat jy wil leef nie. Jy mag nie. 1 Korintiërs 1 vers 23. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde, het Paulus geskryf. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus sê vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Dit gaan oor Jesus Christus, nie oor ons nie. Christus het sy siel uit genade gered. Christus het in hom gewoon. En toe kon Christus deur hom geopenbaar word. Paulus sê op 'n stadium, ek dra in my liggaam die littekens van Jesus Christus. Wat het hy bedoel daarmee? Ek sal vir julle graag wil vertel wat het hy bedoel daarmee. Ek is omtrent klaar. Hy is met klippe gegooi. As Paulus vanoggend hier kon gestaan het en hy trek sy hemp uit, dan sou ons gesien het op sy bors, op sy gesig, op sy rug, die merke wat die klippe aan sy liggaam gelos het. 3 keer is hy 39 houe op 'n keer geslaan. Nie 40 nie, 39. 40 keer is 'n doodstraf. Hy is met 'n doel 39 keer geslaan, 3 keer het dit gebeur. Jy sou die merke sien aan Paulus se liggaam. Ek vertel nie vir u omdat ek preek nie vanoggend oor Paulus nie. Ek vertel vir u van Paulus oor hierdie man wat die Here Jesus so oneindig, so bitterlik lief gehaat het. Die man wat die Here Jesus sy siel uit genade gered het daarop pad na Damaskus. Terwyl hy besig was om te gaan om kinders van God te vervolg. 'N man wat die Here kragdadig gebruik het. In Filippense lees ons en hy sê, dit is ons genadiglik geskenk om nie alleen in Jesus te glo nie, maar ook vir hom te ly. Paulus het gesê, dis 'n voorreg. Vir hierdie man wat ek so lief het, hierdie man wat my lewe verander het, hierdie man wat my 'n nuwe skepsel gemaak het, dis 'n voorreg om vir hom te ly. Dis 'n voorreg gewees om vir Paulus om die evangelie te bring aan 'n verlore gaande mens. Maar jy sien die probleem vandag, ons het laasweek ook net so daaraan geraak, die selflewe raak 'n probleem. Die eie ek raak 'n probleem. Ons gemak raak 'n probleem. Ons omstandighede raak 'n probleem. En sodra die Here iets van my verwag, sodra hy iets van my vra, dan wil ek dit nie doen nie, want dit raak nou my gemak. Dit raak nou my omstandighede. Dit raak nou my selflewe. Paulus skryf en hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus skryf en hy sê, ek is met Christus gekruisig. Paulus is dood. Die eie ek is dood. Jesus is in beheer van Paulus se lewe. Mag ek u vra, as ons met u praat oor hierdie derde fase, het u al daar uitgekom? Is Jesus al aan u openbaar? Was daar al 'n ontmoeting met Jesus Christus? Het jou lewe verander? Jy kan nie daaroor stil bly nie, jy is nie eers skaam daaroor nie. Jy moet vertel hoe die Here my siel uit genade gered het. Jy moet vertel. Was daar al so 'n oomblik? Het daai eerste fase al plaasgevind? Het die tweede fase al plaasgevind waar Jesus in my geopenbaar is? Hy is net aan my geopenbaar nie, hy is in my geopenbaar. Mense kan in my lewe sien, maar hierdie man stap 'n pad met God. Kan mense dit sien? My derde vraagie is, was daar al 'n oomblik waar Jesus deur my openbaar gemaak is en word? Kan die Here my gebruik? Maak nie saak wat dit kos nie, maak nie saak wat hy van jou vra nie, is Jesus deur jou geopenbaar. Die drie fases in Paulus se lewe wat jy baie duidelik kan volg, jy kan dit baie duidelik onderskei, drie fases wat daar in elke mens se lewe moet wees. Drie fases wat daar in elkeen van ons wat vanoggend hier sal sit. As ek vir julle nou vra wie's kinders van God, dan gaan almal van u jou hand opsteek. Maar baie keer weet ons nie eers. Ons is nie eers seker nie. Ag, ek dink ek gaan hemel toe. Ag, ek hoop ek gaan hemel toe. Ek is nie seker nie. Jy sien, mens kan nie regtig weet nie. Mens kan weet. Die woord sê jy kan weet. Jy kan weet of Jesus al aan jou openbaar is en jy het hom aangeneem as jou verlosser en saligmaker. Jy kan weet of Jesus in jou geopenbaar is, mense, of Jesus groot geword het in jou lewe, as ek so kan stel, en jy kan weet of Jesus deur jou geopenbaar is. Amen. Here Jesus, baie, baie dankie vir die woord van God in hierdie oggend. En Here, baie dankie vir 'n man met die naam van Paulus. Here, vir hom was daar geen prys te groot om te betaal om u te dien en om u lief te hê met sy hele lewe nie. En ag Here, die gebed vir ons harte ook vanoggend is Here Jesus dat u in u genade en in u liefde u self aan ons sal kom openbaar. Dalk sit hier vanoggend 'n man. En dalk sit hier vanoggend 'n vrou. Dalk 'n jong man, 'n jong dame. Ag, wat dink? Ag, dis sommer nonsens hierdie. Here, wil ons vra, wil u nie asseblief in die genade u self aan hom of haar openbaar nie? En Here, dalk sit hier 'n kind van God. Al jare is hy gered, sy gered. Maar nooit is Jesus in hom geopenbaar nie. Nog nooit was daar die liefde daar om die woord te bestudeer en te ondersoek en te groei in die weë van die Here nie. Ek bid vir hom, ek bid vir haar. Here, dat ook hulle, dat u ook in hulle lewens geopenbaar sal word. En Here, dan vir ons almal, Here, dat u deur ons geopenbaar sal word. Here, aan 'n verlore gaande wêreld daar buite. Dink aan Bethlehem gemeente. Here, dat u hierdie gemeente sal maak 'n krag in u hande. En Here, dat u en u alleen, Here, verhoog en verheerlik sal word. Amen.